neznámí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všichni vítám u sobotního pořadu, řeklo se, stalo se. Začátek byl takový, jaký byl. To je tak, když se vám kolega nabourá prostě do vašeho programu, protože si splete hodiny. A tak se tam naspal, nevím, jak se mi to podařilo, protože já jsem taky šikal ve frontě, ale asi Martin se do té fronty postavil dřív, tak ho to přijalo dřív ten stream. No zkrátka dobře, Martin ještě počká ty dvě hodinky a my na sebe ty dvě hodinky vychrlíme to všechno podstatné, co je potřeba si říct. Tak, připomenu, že můžete volat, můžete telefonovat na telefonní číslo 774-139-044 sem ke mně na stůl do studia, takže 774-139-044 dotazů, nebo mi pište SMSky, záleží, co vás zajímá z toho všeho, co jsme tady odvysílali a váže se k té současné době. Já bych, no, hold písničky já tam vmontuju, abych pak měl 120 minut toho pořadu. A teď pojedu durch. Takže pojďme se podívat na to, kdo slaví svůj svátek. Slaví Vendula a Fendulka. Vendula, Fendulka, zajímavý, že víc je Vendula 12 309, 82. příčka. A Fendulka 1427, 207. příčka, v četnosti užití tohoto jména, jestli se nepletu, tak je to nějakých 13 786, tuším. Takže rychle se čtu. Tak velká porce dneska oslavenky. Jak říkal Mireček, Fentulka, tak s Fentulkou na věky skočíme do deky, tak nevím, jak to kdo budete mít s tím promořováním, ale zkrátka dobře, všem Fentulkám já právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, také dárků a obdarování, no a nezapomeňte také promořování. Promořování je důležitá věc. No, už jsem to tady nastínil. Vy, kteří znáte nějakou Vendulu nebo Vendulku, tak se s ním můžete promořovat, ale hlavně ji popřejte, pojím, způsobíte radost. Nevím teď, co bych doporučil víc, jestli je víc užitečné to popřání a nebo to promořování. Nechám na vás, podle vašeho uvážení, venku je krásně. De facto letní den, teplota je nějakých asi 24 stupňů, aspoň tady u nás, tak je to krásné. Svítí sluníčko, dobíjí se baterky, zadarmo se pere, zadarmo se peče, zadarmo se vaří. Do zadarmo. Bude to zadarmo, ale se do toho musí dát trochu peněz. Takže návratnost, peníze se navracejí, návratnost fotovoltaiky není až tak dramatická. Jak vám to všichni počítají, já jsem vystřízlivěl tak trošku, ale jsem za to rád, že jsem to pořídil, protože pokaždé, když svítí, mám takový hřejivý pocit. A jak říká jeden odborník na fotovoltaiku, sluníčko faktory nevypisuje a dneska není zastíněné, tak dneska to tam docela pěkně valí, padá to tam, prostě kilowaty tam jedou. No, je to krásné a jsem koukal, jak řada lidí se nechává stále vtahovat do toho tepelně čerpadlového fotovoltaického módu. Tady je potřeba, prosím vás, opravdu zvážit, že ne všechno je pro všechny. A každý by si měl rozmyslet to, že já nevím, jestli říkal vám někdo, že tepelné čerpadlo má třeba topení v sobě? Říkal vám to někdo? No tak jsou tepelná čerpadla, která mají v sobě přitápění, protože když je velký mráz, tak pochopitelně by to nefungovalo. Čili potom musíte mít dobře zaizolováno, hlavně podlahu. Takže je potřeba o tom přemýšlet. Je to stejné jako ne pro každého je vhodný třeba, tak si říct, elektromobil. Jo. Elektromobil v podstatě není vhodný vůbec pro nikoho, bych řekl. Elektromobil je tak vhodný akorát jako momentální módní vlna a brzy se ukáže, že ta likvidace, náklady na likvidaci elektromobilu bude muset někdo zaplatit a není jasné, jestli to bude automaticky řešeno tak, jako třeba když vám dneska likvidují vrak vašeho auta. U elektroauta je to trošku něco jiného, jsou tam ty baterie. Kdo ví. Takže je to záležitost, která ještě může z toho spoustu lidí bolet prostě hlava, tak bych to řekl. Ale spíš se vrátím zpátky k té myšlence, k té otázce. Ne pro každýho je vhodné, aby měl dieselové auto. Prostě pokud to je žena, která používá auto tak, že nastartuje, má pojištky po městě, má hlavně na starosti to, aby rozvezla děti do školy, do školky, potom je stáhla, odvezla je někde zase domů, pak je odveze někde na nějaké kroužky, Čili to auto jede v režimu krátkých vzdáleností, to auto jezdí v režimu dost značného startování, tak vám každý prodejce auta řekne, že zkrátka dobře pro vás není diesel vhodný, že pro vás je vhodné prostě to autíčko na benzín pro takovýto způsob využití. Kdo jezdí dálky, kdo jezdí z dlouhé služební cesty, tam zase, a kdo jezdí více jak 60, říkalo se tak, kdo jezdí více jak 60 tisíc kilometrů ročně, tak pro něho je výhodný diesel. Protože diesel nemá rád časté startování, diesel nemá rád jízdu za studená, to znamená, že správně oni říkají, že ne, ale to auto s dieselovým motorem byste měli nastartovat, nechat to chvilku běžet, aby se to trochu ořálo. Jsou tam velké tlaky, jsou tam, dokonce dneska se dělá běžně to, že do těch lepších aut, respektive pro prodloužení životnosti těch dieselových aut, tak se dělá to, že vám to přitápí, aby se vám rychle ten motor ohřál, tak vám to topí do vody. Čili do chladící kapaliny máte s ohřevem. Má to dva efekty, rychle to auto topí a za druhák ten motor je rychlejc v zimě, je rychlejc ohřatý. Dokonce v dobách, kdy neexistovaly Fridexy, tak takový traktorista, který měl Zetor, třeba 25 Zetor, nebo jo, takový ty hodně starý traktory, tak buď přijel a musel tu vodu, která mu chladila v zimě, musel vypustit, aby mu to neroztrhalo ten chladící systém, buď chladič nebo motor, a nebo prostě přijel a zapnul to auto do zásuvky, protože tam měl topný tělísko, normálně na 220, a ty traktory ráno krásně startovaly, protože to bylo ohřatý, voda nezamrzla a motor byl vlastně pořád teplej, nebyl promrzlej. To byly takové vychytávky, které prostě dávno před tím vším, čemu se dneska říká pokrok, tak naši dědkové už prostě dávno znali a takhle se to dělávalo. Tyhle ty předehřevy pochopitelně jsou velmi dobré právě pro ty dieselové motory. No, proč? No, protože diesel nemá svíčku, diesel má žhavící svíčky pouze, čili tam se to musí zapálit v tom chladném, promrzlém prostoru, i tak musí samozápalem se ta nafta znítit, no. To znamená, že ne pro každého je všechno vhodné. A tak bych řekl, že tepelné čerpadlo je vhodné tam, kde za A nejsou prudké mrazy, dlouhodobý mráz. Kombinace fotovoltaika a tepelné čerpadlo, prosím vás, funguje asi tak, že v době, kdy budete nejvíc topit, zapomeňte na fotovoltaiku, protože ta vám nic dávat nebude, protože 3 měsíce v roce zapomeňte na to, že by vám něco z fotovoltaiky teklo. To jsou spíš takový jako záchvaty, kdy občas vyrazí sluníčko. Ale v době, kdy vlastně už skoro netopíte, tak ta fotovoltaika je velice výkonná. Takže tady bych řekl, že je docela dobrý nápad těch virtuálních baterií, kdy vy to dodáváte tomu od koho odebíráte, tak tam si jakoby uskladňujete, vy neprodáváte, vy si to tam uložíte a potom si to za nějakou za nějaký poplatek, který platíte za zprostředkování toho přenosu v úvozovkách, tak si to můžete vyčerpat. Protože když máte baterii, tak já mám třeba 20 kW v bateriích už teď, je mívám, už to mívám nacvrklý na 100%. A to ještě není léto, takže prostě musíte někam tu energii uložit. Ta virtuální baterie je dobrá v tom, že to prostě nemáte limit. Já mám limit. Těch 20 kW. Vy můžete dodávat do té své baterie virtuální, tak vy můžete dodávat pochopitelně neomezeně. A pak tuším 85% toho, co jste tam dali, třeba na Slovensku to je 85% toho, co tam dali, si vyčerpají, to jim je odečteno z toho spotřebovaného. 15% jsou náklady. No a 15% toho výkonu, co jste tam uložili, věnujete na oltář vlasti. No jo, jenomže. Dneska už Piotr Fialkin tady třeba rád by, aby měli lidé hodiny a aby se to regulovalo. To znamená, že budou vypínat. Budou vypínat lidem různé takovéhle věci, budou je regulovat. To znamená, že nebude to tak, jak jsem to teďko řekl, nebo už to leckdy takhle není, protože přenosová soustava, a oni se na ní často vymlouvají, že ta přenosová soustava nezvládne úplně všechno a tak musí regulovat. Čili je dobré být u toho střízlivý. To tepelné čerpadlo vás může nakonec v provozu stát obrovský balíky peněz. Takže opravdu nenechte si nabulíkovat, kde co od někoho, kdo to za každou cenu potřebuje prodat. Opravdu se raďte s lidmi, kteří tomu jsou praktici, rozumí tomu, že máte podlahu a tam máte do podlahové topení, protože většinou se topí do podlahového topení, protože tepelné čerpadlo je ideální na podlahovku, protože nemusí dávat takovou teplotu, jako když topíte radiátory. Takže to je ideál. No jo, jenomže to musíte tu podlahu mít skvěle odizolovanou. Odizolovanou naprosto báječně. Tady bych jenom chtěl připomenout, že jsem narazil na materiál, který je, řeknu, na trhu 15-20 let. Nevěděl jsem o tom. A je to věc, kdy nástřik, milimetrový nástřik tohoto materiálu je schopen izolovat jako cca 10 cm polystyrenu. To znamená, že když jste v situaci, že potřebujete minimalizovat nárůst výšky podlahy, a to, abyste dobře zaizolovali, tak musíte mít pod tou podlahovkou třeba právě těch 10-15 cm na nějaký izolace. Jo. Takže tady to můžete tu výšku eliminovat prostě tím, že použijete takovýhle skvělý materiál. Narazil jsem na to, protože ještě potřebuji dodělat fasádu, ne, že bych potřeboval ještě zateplit, ale potřeboval jsem něco lehkého, něco, co mi splní tu moji představu o té fasádě. A je to jak do interiéru, tak do exteriéru. Oni to vyvinuli, nějací lidé to vyvinuli kdysi, s tím, že si s tím doma vymalujete a vlastně si tím doma zaizolujete. Velmi jednoduše. Jo. Vypadá to, asi jsou tam nějaký parametry. Můžete to nanášet válečkem, můžete to nanášet stříkáním. A jsou to malilinkaté, duté, skleněné kuličky, které v tom nátěru jsou, které takhle skvěle izolují. Tak to jenom, když se bavíme jakoby o těch věcech, kde potřebujete minimálním množstvím materiálu izolovat velmi razantně, takhle to je super. Že to můžete, to bych doporučil jakoby tam, kde prostě ta výška té podlahy vás limituje, protože nad dveřma máte překlady, vemte si, že když chcete udělat podlahovku v celém bytě, tak byste tak většinou nemůžete do hloubky. Někdy jo, někdy je to v pohodě, ale povětšinou je problém, že dole ta konstrukce vám to neumožní a musíte zvednout v podstatě světlo z té místnosti, z té nuly třeba o 7 cm a teď máte, že jo, jste mimo rozměr, co se týká dveří a tak dál. Někdy to ustojíte, zkrátíte si dveře a nic si z toho neděláte, protože nejste vysocí. Někdy se to vejde i v rámci nějakých normativů, ale někdy to prostě je problém. A překopávat dveře v celém bytě, tak to jsou náklady už zase někde jinde. Takže nikdy si nedávejte tepelné čerpadlo a fotovoltaiku, jak se dneska doporučuje, společně s podlahovým topením, pokud nemůžete a nemáte dobře zaizolováno. Jsou lidé, kteří mi psali, jak se napálili, že si to vzali, to tepelné čerpadlo, kolik protopili za první třeba měsíce, jo? Neskutečný rance peněz. Pozor, někdy i 100 000. Čili říkám znovu, ne všechno je pro všechny vhodné. U té fotovoltaiky je to prostě potřeba brát tak, že když svítí, tak máte, když nesvítí, tak nemáte. Čili totální ostrov je, řeknu, docela svízal. Tak, pojďme k jinému tématu. My jsme tady s Karlem včera probírali Svatováclavský kříž, který byl vyvezen 15. března do Německa vlastizrádným prezidentem za doprovodu vlastizrádného představitele církve, čili nejvyšší představitel světské moci a nejvyšší představitel církevní moci. Víte, že dříve to bývalo naopak, že byla doba, kdy církevní představitelé, jejich moc byla větší, silnější než moc panovníků, kdy potom až jak si když proběhly ty inkvizice a oni na čarodějnice a tak dále, tak dále, tak dále, tak potom se oslabila ta církevní moc. Ale nedělím si iluze, pozor, Vatikán je velice, velice silný a dovede si svoje ohlídat. A řada lidí ani neví, kolik tajných služeb pracuje pro Vatikán, že i Vatikán má svoji tajnou službu a dokonce na jednu. Chtěl jsem tady říci, že byl vyvezen Svatováclavský kříž, byl použit k určitým rituálům, kdy, představme si to asi tak, představme si to, že války, mluvila tady o tom Iša, když jsme rozebírali třeba druhou světovou válku, tak jsme rozebírali, jak vlastně Hitler a celý NSDAP, respektive SS zbraně a tak dál, kolik tam bylo okultismu a jak v podstatě proběhla okultní příprava na druhou světovou válku. No a posléze jsme si také říkali a můžete se to dočíst, teď mě vypadl ten autor a já jsem to tady četl v tom našem čtení komentovaném, tak ten tam popisuje v podstatě Stalina, za kterým došel ten respektive Stalin nechal najít toho žrece a nechal, respektive i ruská strana udělala okultní, když takhle nazvu, čili udělali energetický útok. Ta válka proběhla nejprve v tom okultním světě nebo v tom neviditelném světě a potom podle výsledku se to odehrálo na těch bojištích s výsledkem, který byl adekvátní tomu výsledku té energetické bitvy nebo toho střetu energetického. Když Stalin pochopitelně zastupoval tu světlou stranu, světlé mágy, žrece, a ta strana druhá, to byly ti v tom černém, to byly, víte, že Hitlerova osobní stráž, to byly ty zelené rukavice, to byly panáčci z té podzemní části světa. No a Hitler vlastně začal prohrávat válku na základě toho, že to bylo rozhodnuto na tom pozadí za tou oponou. Mluvili jsme tady o tom, že to, co se jmenuje, někdo to nazývá speciální vojenskou operací, ona už to dneska speciální vojenská operace není, prosím vás. Vladimír Putin tu speciální vojenskou operaci zrušil. Ukončil ji. Protože speciální vojenská operace se týkala Ukrajiny. Speciální vojenská operace se týkala toho, že je potřeba denacifikovat a demilitarizovat svého souseda, který tam 8 let střílel do civilistů, kteří se hlásili k ruskému regionu, čili to byla probíhající genocída. Takže speciální vojenská operace řešila tuto genocídu a snažila se tedy vyřešit to velmi rychle na území Ukrajiny. Ovšem, pak se ukázalo, nejdřív se všichni dušovali, že oni ne na Ukrajině, že to jsou nějaký vysloužilí najatí bývalí důstojníci Pentagonu a že to nemá nic s oficiálním jaksi postojem USA či jiných států společného. Pak začalo být módní, že se začali všichni hlásit tomu, jak proti tomu Rusovi jedou. No všichni ani tak moc ne, jako zejména Česká republika. Částečně Slovensko, které už dneska nepatří mezi tyto. No a najednou se bezostyšně přihlásilo 52 zemí k tomu, že vlastně různými způsoby podporují válečné úsilí Ukrajiny odrážet tu kdysi speciální vojenskou operaci Ruské federace, vojsk Ruské federace. Vyhlásily se další regiony, které se přihlásily k Ruské federaci. A dneska je to skutečně válka Ruské federace na území Ukrajiny a tam se válčí s 52 zeměmi. Na to pochopitelně dneska a všichni otevřeně porušují všechny konvence, které existují. Nedodávat zbraně do válečného ohniska. Každému je to putná, oni se k tomu hlásí, protože oni prohlásili, že Rus je špatný a tak oni můžou od teďka cokoliv. To jsou narrativy, které používá zejména USA a NATO dlouhodobě a dlouhodobě jim to prochází. Označili Srby a další za původce nějaké genocidy tamhle v bývalé Jugoslávii, zahájili humanitární bombardování, začali vraždit, začali zabíjet, začali ničit. A to všechno nazvali humanitární akcí vašich paších, mohli bychom vzpomenout toho vlastizrádce, narkomana, opilce a chcípáka, který nás zavařil do těchto řeknu nehezkých vazeb ať už propojení na židozednáře, nebo ať už propojení na ty různý neziskovky, na velmi pofidérní lidi typu Soros a další, kteří jemu nacpali nějaké doktoráty, Deep State ho vychvaloval, platili si ho takovou dobu, aby vrazili tady do toho východního bloku, aby ho uloupili. Eliško, nebouchej. To jsou ale hezký zvířatka. To je mamut, viď? Je to mamut? A má, co má makli? A má chobot.
Bude pít vodu.
Bude pít vodu?
A bude poupat.
Aha, tak ať se vykoupou a napije se vody. A nebouchej, jo? Tak a nemusí se prát, oni se můžou domluvit. Jo, ať se domluví a nemusí se prát o tu vodu. Tak, co jsme tady s Karlem včera rozebírali? Já jsem to z ní nevymámil, jo. Já se přiznám, že jsem se snažil, ale nedostal jsem z Karla stanovisko. Respektive, jestli jsem to dobře pochopil. Tak Karel řekl, že nikdo nezrušil tu dohodu z Jalty. To znamená, co byla dohoda v Jaltě vítězných mocností? O čem se tam vítězné mocnosti dohodly? Dohodli se tam o nějaké sféře vlivu. Když někdo nazve něco sférou vlivu, tak si musíme říct, bylo to určení, kdo bude mít jakou válečnou kořist. Tak to je prostě. Sice Sovětský svaz tenkrát a další země, které bojovaly na straně Rudé armády nebo v řadách Rudé armády, tak nevstoupili do té války proto, aby něco ukořistili. Ale když už tu válku vyhráli, tak měli právo na tu válečnou kořist. Takže co ukořistil Sovětský svaz? Sovětský svaz ukořistil to, co osvobodil. To znamená, že až do Berlína... Až do Berlína... No a my jsme tedy byli válečnou kořistí, byť jsme byli jaksi uznáni, že jsme na straně vítězných mocností, tak ale jsme byli válečnou kořistí Sovětského svazu, čili Stalina. Němci, část Německa, nebo Německo bylo rozděleno na 4 sféry vlivu, že jo? Něco Francouzi, něco Britové, něco Němci, něco Američané, pardon, Němci taky, to jsem blbost, Rusové a Američané. Zatímco všichni už se stáhli, tak Američani, že jo, udělali s Němcema tu dohodu a v rámci té dohody si je tam Němci vydržují a platí. Nikdo to nezrušil, neproběhlo žádné zasedání vítězných mocností, které by se dohodli na tom, že už to neplatí, že výstup z Jalty je neplatný. Výstup z Jalty nebyl na 75 let, na 80 let, na 100 let. Jalta rozdělila svět po velmi těžké události, jakou byla druhá světová válka, rozdělila svět na východní a západní blok. V roce 1968, když jsme si ten rok jsme si už hodně vysvětlovali, došlo k tomu, že někteří intelektuálové a někteří politici začali kolaborovat se Západem, no a snažili se dostat z vlivu Moskvy. Co to znamená? chtěli, aby část válečné kořisti byla uloupená někým, kdo na ní neměl nárok. Proč? To protože si to přáli, protože měli své zájmy, vždycky je měli, prosazovali, pátá kolona to byla. Já jsem to tady vysvětloval velmi detailně, chci se s tím rozebírat, ale když se na to podíváme úplně z výšky, co byl 68. To byl akt, na který neměl nikdo právo. To, že si tady Sověti, Varšavská smlouva udělala pořádek, když to takhle řeknu, a to ještě velmi jemně, udělala ten pořádek. Velmi citlivě udělala ten pořádek. Na to, když se koukneme z hůry, že mělo dojít k porušení dohody z Jalty. Nikdo nedal právo českým politikům, aby tu dohodu porušili. Neměli na to ten mandát. Čili, když to vemem kolem a kolem, tak na jedné straně říká, že země mají právo na sebeurčení, no na druhé straně platí nějaké dohody. Čili tady to je takové, čili ano, právo na sebeurčení bez porušování mezinárodních dohod, bych řekl. Jo. Já vím, že se to jako spoustě lidí nebude líbit, jo. Ale když to vezmeme úplně chladně, bez emocí, no, tak to takhle prostě je. To, k čemu došlo v roce 89, je možno brát a chápat jako porušení dohody vítězných mocností z Jalty. To znamená, pokud tu dohodu chápe Francie, jakože už neplatí, pokud tu dohodu chápe Británie, jakože už neplatí, jakože tu dohodu chápe Amerika, že už neplatí, tak ale v Jaltě jsme měli právě ustanoveny ty hranice a právě Jaltská dohoda vítězích mocností nám garantovala naše geopolitické uspořádání, naše hranice. Poslední, kdo nám je garantoval, protože tady nerabuje, protože neporcuje Československo bývalé, neuplatňuje tady svoje sféry vlivu, je Ruská federace, nástupnická organizace Sovětského svazu. Čili víme, že už tady byla nějaká nota, že pokud tedy chceme, aby nás Ruská federace vnímala jako nepřítele, tak v tu chvíli ale Ruská federace nám přestává garantovat podle Jalty naše geopolitické uspořádání, čili naše stanovené hranice v Jaltě. Pokud by tedy Jalta neměla platit, to, což tady usiluje, kde kdo, že zničíme Rusa, tak si nás rozeberou. Si nás rozeberou tak, jak budou potřebovat. Protože se můžeme vrátit k hranicím třeba, které byly v rámci protektorátu. Protože pokud bychom neměli garantované hranice, které máme teď, tak jak Slovensko, tak Česko, tak by to znamenalo, tak Česká republika, tak by to znamenalo co? Tak by to znamenalo zkrátka dobře, že se vrátíme k těm předchozím. A to jsou hranice přeci. A to jsou hranice bez Sudet. To jsou hranice protektorátu Čechy Morava. Nebo kam bychom se mohli vrátit ještě? Myslíte, že se vrátíme k nějakým větším hranicím? Asi těžko, ne? to jsou jako to, o co se teďko hraje, to, s čím si zahrává naše politická garnitura, to je politická garnitura, no. Politický chlív, jo. Ten politický bordel, který tady máme, ty nýmandi, ten jeden zoufalec vedle druhýho, který každý z nich je zapletený do nějaký kauzy, do nějakého průšvihu, jo. No, vrátím se zpátky k tomu tématu, které je vážnější, než si vůbec myslíme, jo. Je natolik vážné, že můžeme opravdu přijít o velice cenné území našich Sudet. No a teda území, které kdysi bývalo Sudetama. Tak. Čili já bych to, abych to alarmoval. Jo. A když máme tady vlastizrádce typu Duka nebo Pávek, který vyvezou jeden z nejsilnějších záhříšů a artefaktů našeho kulturně národního ukotvení, symbol naší státnosti, symbol našeho národa, symbol našich dějin. Proč ho vyvezli? Myslíte si, že nějaká výstava kulový? Svezli tam artefakty z různých těch 52 zemí, které bojují proti Rusku a snažili se vytvořit magický útok, energetický útok na Ruskou federaci s cílem, jakože jí porazí. To je jedna věc. Druhá věc je, ale která z toho automaticky vyplývá, že tím náš národ spojili s těma národama ostatníma, které hodlají takovýmhle způsobem se dostat k možnosti rabovat tu Ruskou federaci, kdyby ji teda dokázali porazit. Spojili nás s tím prohnělým Západem. Jo. Čili bavíme se o tom, že sledujeme ten film. Někteří. Sledujeme ten úpadek té civilizace. Sledujeme to, jak oni vytvářeli, utvářeli tu konečnou fázi té reality sestupné. Jakým způsobem ji dostali do úplného jeho samotného konce. Proč? No, protože kdysi tady žili na planetě Zemi, kdysi žili světlé bytosti, skuteční lidé, kristovští lidé, a žili tady proto, že jejich planetu temní rozbili a temní pochopitelně začali pomalu, ale jistě pracovat mezi těmi světlými bytostmi, až nás přečíslili výrazným způsobem a rozdělili tu společnost na ty, kteří podporují, zosnují a vytváří zlo, na ty, kteří jsou apatičtí k tomu a na ty, kteří vzestupují a kterých se to čím dál tím méně týká. Takže jediná cesta z toho není jako kdyby napravit tu společnost, protože nemůžete napravovat něco, co mají pevně ve svých drápech a rukách temní strůjci, zosnovatelé válek, zla, násilí, loupeží. A to je to, co všechno vlastně v sobě obsahuje ta západní kultura. No a vedle toho vidíme výsledek působení východní kultury, to znamená, to je ta kultura těch pravých lidí, těch kristovských lidí, byť je také namíchaná, pochopitelně, ale zvládla si udržet tu, řeknu, energeticky, informačně, to spojení s tou světlou částí světa. Vytvořili BRICS. Já jsem tuhle měl rozhovor s jedním člověkem, který vůbec není hloupý, a zjistil jsem, že on mi říká, já vůbec nemám se BRICS. Tak jsem mu to popisoval, říkal, to je dobrý. A takže co je BRICS? BRICS je budování světa na principech lidství. Tak bych to asi řekl. A nenajdete tam LGBT, nenajdete tam spoustu věcí, respektive najdete to tam, ale na ústupu. To znamená, Ruská federace zakázala propagaci LGBT. Ruská federace zakázala propagaci spoustu věcí. A volá mi Peťa Luft. Tak já tady Peťu Lufta přijmu. Ahoj Petře, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Buď zdrav.
Nazdar. Já bych chtěl se vrátit k tomu nehoráznému činu toho takzvaného prezidenta našeho s tím církevním hodnostářem Dukou o vyvezení těch relikví do toho Saska, nebo já si myslím stejně, že to je Preussen, že je to Prusko, z čeho jsou část Pruska bývalýho, ale to je jedno, nejreakčnějšího německého části, ale mě tak mimo, když dám na stranu okultní záležitost, která tam určitě je, tak je to test Čechů jako takových, českýho národa. Protože já, když o tom takhle mluvím tadyhle s lidma z okolí, tak oni koukají jak trdla, některý to vůbec neví, dalšího to nezajímá, další říká, no to je ta politika, takový, takže lidi vůbec to nevnímají, že to je ohrožení naší státnosti, našeho národa. A to je přesně to testování, který oni mimo jiné tady používají. Takže oni vytváří se alibi v tom smyslu, že když to proběhne bez nějakého odporu národa, a ten bude zjevnej, nebo nebude vůbec, bude mírný, nebo skoro žádný. No tak oni potom řeknou, no tak, co si hrajete za národ? Už dávno nejste žádný národ.
Příště vyvezou
se podívejte, my vám klenoty, odvezeme nejcennější klenoty, který zakládal mimo jiné Karel IV. Už a vy s váma to nehne. No tak vy vlastně, vy žádný národ nejste. A když vám vaši identitu národní vezmeme, tak pro vás to nebude vůbec nic. Já jsem hrozně znepokojený a zklamaný, že ten národ... Zatím teda možná, že se ještě vyvinou nějaký jasný proti tomu odpory zjevný, ale když to vidím okolo sebe, no nic, absolutně nic, koukají jak trdla. A tak jako neotravují nás s tím, jo? My se by řekli, no to je jasný, my jsme znepokojení, to je provokace proti národu, je to postup, který probíhá, jak zlikvidovat náš národ a stát a toto. Ne, nic takového, nic. Až na malý výjimky. Takže...
To je, Petře, ryzí pravda, to, co říkáš. On je to skutečný test i těch lidí, kteří jako se hlásí k té světlé části obyvatel, nebo to je jedno, jak to budeme nazývat, říkají si vlastenci a já nevím, co všechno. A zatím jsou ale víceméně pasivní. Jo? Jako, tak teď je to další jakoby vlna, na které mohou projevit,
tak.
Se, jestli to chápou, do jaké míry nás to ohrožuje, a že to není jenom, že něco se tam někde odvezlo, no a co, a mě to ani nezajímá. Že ne, to je naopak, to je... že to je velice, a 15. března v tento významný fulzovkách den, jo.
Jestli tohle to někoho netrkne, tak vůbec nepřemýšlí o tom, že je součástí nějakého národa, že je hrdý na nějaký národ, a to je tragédie. Ale já se tomu nedivím, protože to eugenické záření tady probíhá dlouhou dobu poměrně, nehledě k tomu, že se zintenzivňuje v náš neprospěch na destrukci a lidi vůbec nereagují. Plno lidí, většina lidí nereaguje. Takže to jako já jsem vlastenec, já si to uvědomuju a mě to hrozně znepokojuje.
Jo. To je, víš co, co by ty lidi mělo to ještě probudit? Ty jsi to tady řekl. Příště vyvezou korunovační klenoty, protože stejně nepotřebujeme, ne? Stejně nemáme krále, tak na co by nám byly korunovační klenoty? Ne?
No to je ten blbý náhled na to.
Koupíme za ně něco užitečného, třeba nějaký zbraně na Ukrajinu. To by jsou schopný takhle, protože...
Oni jsou schopní, ano. No. Oni řeknou, když to nikoho nevzrušilo, tak co blbnete? Má to hodnotu, my jsme ji proměnili za granáty, aby jsme toho Rusa porazili a pak tady bude krásně. A oni řeknou, jo, to máte pravdu, tak jo, tak to klidně prodejte. To je stejně, tamhle někdo. Ale to není ta materie. To je to duševno. Celý ten, tadyhle ty relikvie, to je rozsáhlá sbírka, obrovská. A to je ten duch toho, to není ta materie. Samozřejmě, že ta materie má obrovskou cenu nevyčíslitelnou.
Ale Petře, to není o tom, že otať to vyvezou, ale k čemu to zneužijou?
No to a je mnohem horší. Taky, kam to vyvezou?
A k čemu to vyvezou? S čím nás spojí, jakoby, jo? No, do čeho hrozně, nás zavlečou vlastně tím okultním nějakým rituálem, který tam budou vytvářet. Jo. A to je právě to, že pokud se lidé vůči tomu nevymezí, tak budou těma, kteří budou v rámci toho okultního rituálu obytování. To oni půjdou potom na tu Ukrajinu bojovat.
No, to zase si vzpomínám na takové řečení, co řekl, myslím, Puškin, nebo teď to nevím, abych nekazal, ale zní to takhle. Zlý činy nedělá ten, nedopouští ten, který je vykonává, ale ten, který o tom ví a nic proti tomu neudělá.
Ano.
To je úplně jasně řečený. A to se teďko děje tady u nás v národě.
Přesně tak. Je to přesně tak a já říkám, že skončila ta doba, kdy lidé můžou říkat, mě to nezajímá a nejsou ani na jedné straně. Ta doba skončila, jo, protože neutrálové jsou bohužel ti, kteří nahrávají tomu zlu. Ono toho vyjádření, že kdo ví o zlu a nebojuje proti němu, tak ho schvaluje. Jo, ono je to různě se to říká. No ale je to tak, protože vzpomeňme chartu OSN, vzpomeňme článek 106-107, který říká, že každá z vítězných mocností, která někde na světě zaznamená ohnisko nacismu, je oprávněna proti němu zasáhnout.
Ano, to jsou vlastně preambule OSN charty.
A je to právě proto, aby to zlo
to
nemohlo.
Platí.
Ale Petře, když už takhle spolu povídáme, dneska se podívej na evropskou, ale i americkou, dejme tomu, garnituru. A když se na to podíváš, tak jsou to pohrobci nácků, jo?
No, Evropská unie, samozřejmě, to je jasný.
Ale i v té Americe, jako, tam je mraky pohrobků těch nacistů.
Taky, no.
A my se vlastně vracíme v kruhu teďko zpátky v ten předvečer druhé světové války, protože mnoho věcí je tu velice, ale velice podobných až stejných. A jako jsou to výzvy pro ty lidi, aby si to uvědomili, aby si to dali dohromady. Jenže lidé jsou líní studovat. Lidé jsou líní připustit, že třeba něco z toho, co tady my teďko říkáme, je pravda. Protože jim tím sebereš jejich svět. Jo.
A nebo ti řeknou, nebo ti řeknu, nevím, to je ta politika, tím to končí, jako, jo. To je jejich takový, jako,
výmluva.
Takový zaklínadlo, jako, aby už jim dal pokoj, tak je to ta politika, to já nemůžu. Hele, teďko, jestli už nevidí lidi, jaký je ten evropský fašismus, jak vymalovaný, když teďko byly dvě události v jeden den, to určitě víš. V jeden den byl, tady kde bylo na Slavíně na Slovensku, bylo uctění porážky, nebo prostě oslav porážky nacismu nebo fašistů německých Němců na Slovensku. A Fico pozval asi já nevím z kolika, z všechny zemí, ze zemí Evropské unie, myslím, nebo další ještě státy, představitele na tu oslavu toho. A ten sam nepřijel nikdo. To víme. Nepřijel nikdo. A zároveň v ten samý den se v Evropské unii pod kuratelou nebo vedení nějakého toho komisaře, nebo já nevím teďko přesně koho, se udělala ta sebranka, která pošle na Ukrajinu sbory takzvané servizní, nebo jak to nazývají, ne váleční, to ne. Ano. Oni jsou servizní a tak to poradní a takový sbory ze všech tu těch států. To se dohodli, to už se dohodli. Tak v jeden jediný den tohleto se stane. Jednak de facto nedoporučí v uvozovkách nebo zakážou návštěvu toho Slovenska na těch oslovách a zároveň vytvoří tuhle ten kontingent u těch všech států evropských na tu Ukrajinu.
My nepůjdeme oslavovat přeci porážku nacismu, když my jdeme hrdě ten nacismus hájit. Jako.
Tak, no, ale on to není nacismus, to je fašismus. To je fašismus, nacismus NSDAP, to bylo v podstatě v Německu vzniklý za Hitlera. Bylo v tom i ten fašismus italský samozřejmě, ale to bylo NSDAP, že jo, to byla nacionálně socialistická dělnická strana práce v Německu, která pak vyústila v absolutní Nietzsche to prohloubil, Marx to vymyslel, po jeho smrti to Nietzsche, filozof německý, přived úplně do prostě to vycizelezoval a takže to bylo ono, ale fašismus vznikl v Itálii v 22. roce, založil ho Benito s nějakým kardinálem italským, teď si nevím, jak se jmenujou, to byl fašismus, ale je to spojení moci korporací, různě vojensko-průmyslových korporací a tak dále v jeden šik a politiků, představitelů vlád, v jeden celek, spojený jak pruty. A to se teďko děje přesně v Evropě. Úplně no, jak vymalovan.
Ale chci ještě říct, teď musíš říct to důležitý, proč se spojují? Spojí se proto, aby řekli, že tato skupina lidí, která takto uvažuje, je správná a ti, co uvažují jinak, jsou špatní.
No, tak to je
to, jasný, je to takový průvodní znak, no, velice důležitý. A nacismus je v tu chvíli uchopený fašismus, který je realizován v rámci nacionálních, čili v rámci vnitřních záležitostí, čili
to bylo v Německu, ano, nacismus, tak.
Který je realizovaný v té dané zemi. Čili to je aplikovaný fašismus, dodané v rámci jedné země třeba.
Přesně. Ale tak to je, přesně tak to je.
Takže tak bychom se mohli jakoby pojmenovat, ale to vidíš, že porážka nacismu je nezajímá. Já se pamatuju, když u kremelské zdi při pokládání věnců 9. května byl jenom Miloš Zeman s Vladimírem Putinem. To ještě pro mě byla rána, jako jo.
Ještě bych chtěl dodat, řekl jsi to správně, ten nacionální socialismus v Německu se vlastně reagoval na ten fašismus italský, ale v počátcích se to drželo v tom Německu. ale pak to přerostlo, už jako měl přerůst to vymyslel Marx, Kapitál a Internacionalismus, Komunistický manifest, jeho díla, ty měli zničit taky svět, samozřejmě, jo, to je pravda, ale pak je ještě, a to vzniklo potom v Německu, když už Hitler chtěl ovládnout celý svět, tak to už byl šovinismus. To už bylo, kdy přeroste ve vyšší, tu nejvyšší formu, ten nacionalismus národní, do globalistický jaksi rozměrů, a to bylo, že chtěl Hitler potom ovládnout celý svět, a to už byl šovinismus. Něco podobného říkají, že bylo i v Rusku, ty šovinisti konkrétně údajně, Žukov byl považovaný za ruského šovinistu. To je další kapitola, ale nebylo to jenom v tom Německu, samozřejmě.
Já bych řekl, že právě ten německý nacismus se pochopitelně vyvážel díky tomu, jak Hitler zabíral ta území, územích, která přičlenoval k říši v úvozovkách, tak realizovali ten německý nacismus. To znamená, že tím oni ho vlastně vyváželi z toho Německa, ho vyváželi ven, že? Takže se všema pochopitelně těma v úvozovkách velmi nehezkýma věcmi.
Zajímavý je, že tuhle ty ideologické základy tomu udělali Marx a Engels, a takovej Marx nenáviděl Rusko. Jo? Karel Marx, jinak to byl Mordechaj Lev, se jmenoval správným jménem.
Jak?
Karel Marx. Mordechaj Lev. Mordechaj Lev, to je za jméno, ne?
No já vím, je mi to jasný, ne?
Nebo Léve, nebo prostě Mordechaj Lév se jmenoval. Správným jménem.
On byl ale přehlasovaný O a dvojité V, takže...
Jo, přesně. Přesně.
Ty jsi to nechtěl říct.
Takže žít.
Ale ten Mordechaj je zajímavý, no. On byl Mordechaj.
Mordechaj Lév.
Ano.
Jo, Mordechaj.
Uh-huh. No. Ale hele, vidíš, jak se ohýbá kde co, jo. Já jsem tady ještě rozebíral včera s tím Karlem vlastně atentát na Heydricha, proč jsme se, jak vlastně to, k čemu to sloužilo a tak. Já prostě, mě to nikdo nevymluví, že to byla akce podporující Hitlera, ničící vlastně jednoho nebezpečného muže, protože Heydrich byl nebezpečný Hitlerovi.
To se říká, to je pravda.
Volala mi posluchačka, která včera po pořadu a seznamovala mě ještě s řadou věcí. Některé jsem věděl, některé jsem tušil, některé jsem ani nevěděl, že v podstatě Heydrich byl nějaký levoboček Rothschildů. Proto byl
kde kdo byl levoboček Rothschildů? Kdekdo? Napoleon byl taky levoboček Rothschildů, Napoleon Bonaparte.
A věděl na Hitlera záležitosti, které ty by se nehodily. Čili on mu byl nebezpečný, to se ví, to odstranění Heydricha bylo jednoznačné. Lékaři, kteří přiletěli z Německa, tuším z Berlína, tak ho přijeli popravit, protože on by jinak neumřel v péči našich lékařů, ty se snažili.
To je pravda. No. Tak ono to tam taky nebylo, všichni nebyli svorní s Hitlerem, že jo, ty generálové věci, jaký, to je celá historie o tom, jak to tam bylo,
my si myslíme, že každý, kdo chtěl odstranit Hitlera, tak, že byl jako sláva tleskáme mu, jenomže pozor, ono ještě někteří, kteří toho Hitlera se snažili odstranit, tak by nastolili ještě horší věci, než jak to realizoval on, jo. Někteří pochopitelně...
To je jasný.
A ty zájmy...
To je to tak. není nic černobílý nikdy, vždycky všechno má různý konotace, různý, a to člověk potom, když se to podaří rozplést, ne mě, nebo různým věcům, který se tím zabývají z dalekých, širokých vazeb historických a tak dále, tak potom člověk kouká, jak, co se všechno vlastně vypadalo tak, či onak, a ono to je úplně jinak. Je.
Úplně jinak.
Ale jsou to zajímavé věci, no.
Jo, já třeba jsem tady četl ten článek, my jsme se o tom bavili, že jo, o tom Smradovi, co tady Ludvíka Svobodu jako haněl.
Jo, tak, jo, jo, no.
Tak vlastně jsem tady říkal, že 15. července oficiálně byla ta jednotka ustavena, ale ona se dávala dohromady od začátku roku 1942. A proto 4. června 1942 útok na Heydricha, no a pochopitelně všechny ty věci. Jestli si někdo myslí, že kvůli tomu, že naši chlapi letci létali v RAF, takže kvůli tomu jsme se dostali na stranu vítězných mocností, tak ne, to jako Stalin prosadil, že protektorát Čechy Morava, že bude patřit, protože Britové ty to viděli jednoznačně, protože Čechy Morava vyráběl kanony, vyráběl toto.
To je pravda, no.
Ještě v dubnu v Praze v Kolbence chodili svorně na přesčasy a dělali se kanony, že jo, v ČKD.
Jo, no, tak my jsme byli zbrojní, jaksi velká opora Hitlera, tady československý průmysl, to je jasný.
No to je hlavně Mnichovem, protože Mnichovem mu nabili. A já jsem tady právě mluvil o tom, že považuju Benešovu vládu, exilovou vládu, to byla kolaborant. Pro mě to byla kolaborantská vláda, protože plnila žádosti a zadání prostě Londýna. Včetně Mnichova, to byla první jakoby zrada, a druhá věc byla ty parašutisti, jo, to jako oni o tom věděli. No comment, jak se říkalo.
No nic, tak jsme si trochu pokvěceli. Jsem úspěšně zasadil bramboru, ano. Teda polovičku, teprve jenom polovičku.
Blahopřeju.
No, takových nějakých 300 kousků jsem zasadil bramborů. No, takže teďko to ještě ráno zahrnu traktůrkem vary a dám se do druhého políčka.
A už jsi byl na Paloučku, Pavla?
Teď jsem nebyl dlouho na Paloučku. Teď jsem tam nebyl dlouho.
Ani nevím, jestli takže už Pavel to tam oživil.
Asi půjdu se tam muset podívat, jak tomu to tam vypadá. Měl tam rozjetý ty polnosti docela, až jsem byl překvapený. Co tam všechno měl, no, ale uvidíme, no.
Jo. Tak jo, měj se, Petře, krásně, děkuji ti za telefonát.
Ty taky, a pozdravuj ti tu tvoji šikovnou moderátorku.
Jo, tady přinesla mamuta a ukazovala mi, jak se perou o vodu. Tak jo?
No, tak jo, ahoj.
Díky, ahoj. To byl Petr Luft, náš pravidelný posluchač.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli kvíla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl řás, druhý řás. rukama, jako správný chlap. Snad se někdo už klíběl, že jsi křivě šláp, křivě šláp. I když byl někdo k tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zbývá, ty teda žijou.
No já se teďko kouknu, jestli máme nějaké zprávy, na které bych měl reagovat. Vypnutý, to jak jsme na začátku se nemohli dostat do vysílání. No, se se smát. Martin zkrátka dobře se ustřelil od... No to je posun času, no. Od 2 hodiny. Tak. To téma jsem už částečně rozebral i teďko s Petrem. Té relevantnosti s přípravou na druhou světovou válku. Vezměme si, jak to ty zase... Kdo, jenom tak v kostce to zhrnu, kdo byl za tím vším? No, London City, ne? Bankéři přeci. Bankéři z London City v Německu schystali tu strašnou krizi. A udělali tu strašnou krizi. Výmarská krize byla něco nevídaného. Byly různé krize, ale ta výmarská byla echt krize. Lidé přišli o naději na budoucnost. A pak přišel on, Hitler, zafinancovaný. Kým? Londýnem. Londýn zafinancoval Hitlera. Já jsem... Škoda, že jsem nezaznamenal, že by někdo vytvořil práci, studii, nějakou diplomovou práci, kde by se relevantně zaobíral tím, jak je možné, že Londýn zafinancoval Hitlerovo Německo velkými úvěry, aby Hitler mohl splnit to, co sliboval Němcům. Tak to bylo to, proč mu Němci věřili. On neplantal. On to, co říkal, naplňoval činy, protože na to byly peníze. Takže jenom bylo potřeba vymyslet ty scénáře, co se bude budovat, aby lidé se mohli zapojit do toho pracovního procesu, aby lidé mohli budovat a aby lidé si vydělávali peníze, aby byla cesta z krize. No a v rámci té cesty z krize, tak muž, který vyvede národ z krize, má nějakou ideologii, má nějaké myšlenky a to k sobě... Ten vůdce pochopitelně v sobě všechno zahrnoval, že jo? Kdyby ho nezafinancovali, kdyby ho neudělali mužem roku, v roce 1938, tuším, stejně jako Zelenského v Anglii vyhlásili mužem roku v roce 2022. Nácky pěstuje Londýn, prosím vás. A to zlo po světě plyne z Londýna. Z London City, z jedné míle čtvereční, plyne veškeré zlo světa. A pochopitelně pak, že máme Vatikán a to všechno spolu souvisí. Takže uvažovat o tom, že by někdy z toho takzvaně kulturního západu, z té židokřesťanské víry, že by něco mohlo vzejít pozitivního, zapomeňme na to. Zapomeňme na to. Protože právě tam, tam je to sémě ďáblovo, jo. Když by to někdo chtěl takhle nazvat. To je London City právě toho Hitlera tímto způsobem postavila. A z čeho by se měla týkat ta diplomová práce? Ta diplomová práce by se měla týkat toho, jak je možné, že Londýn vyfinancoval Hitlerův vzestup a posléze proti němu bojoval, když tedy po velkých naléháních a když už bylo jasné, že Stalin toho Hitlera požene, otevřela Británie, otevřela druhou frontu Churchill, aby se mohla Británie považovat za vítěznou mocnost. Zkuste, ať mi na to někdo odpoví. Jak to, že Británie vytvořila hydru a potom proti té hydře bojovala? Oni mě říkali, jako, že my jsme financovali Německo, ne Hitlera. Kdyby jsme dali do souvislosti, a to, ta práce by měla, ta diplomová práce by měla obsahovat to, s jakými plány přicházely vojenské rozvědky na zničení Ruska, jak se měla využít ta zimní válka Finska se sovětským Ruskem, kdy měli Finové zaměstnat Stalina, aby Angličani a Francouzi společnými silami, teď myslím, že Japonsko se k tomu mělo přidat, měli vybombardovat Sovětský svaz a měli se ho zmocnit. Bylo to připravené. To jsou všechno věci, které jsou doložitelné, protože k tomu všemu ty vypracované dokumenty, ty plány, které se jmenují vždycky nějak, tak tomu existuje. Kdyby se to dal do souvislosti, to znamená, že je evidentní, že vzestup Hitlera přímo souvisí s tím plánem zničit Rusko. To je Karel objevil Ameriku, když tady vysvětoval včera, že nějaký Japonec tady na to přišel. No to se přeci vědělo. No ale on tam nemá ty vývody udělané úplně šťastně v tom, že jak se najednou dostali mezi vítězné mocnosti Američani. No protože sami na sebe udělali útok v Pearl Harboru a pak bombardovali, co se dalo. Teď největší škody za druhé světové války v protektorátu, v Drážďanech, to všechno šlo na vrub Američanů. Němci se do dneška nedozvěděli, proč museli být rozmlácený Drážďany tak, jak jim je rozmlátili. Proč tam bylo civilní obyvatelstvo? Proč byly tak Drážďany důležitý pro Američany, aby je takhle rozsekali? Protože Drážďany patřili potom kam? Do východního nebo do západního? Můžeme si na to odpovědět. Proč Američani bombardovali? Protože měli připravený přeci Marshallův plán. Protože Američané využili svůj vstup do druhé světové války, aby zničili, co mohli. Aby navýšili extrémním způsobem škody, které byly způsobeny druhou světovou válkou. Aby mohli nabídnout Marshallův plán. Prozíravý Stalin odmítl Marshallův plán. Teď jsme měli výročí košického vládního programu, že jo, tak dál. To navazovalo na budování po válce a tak dál. Mnozí si pamatujeme. Ale teď největší, jak bych to řekl, největší demoliční parta byli Amici. A pak drze nabídli, že oni půjčí peníze na obnovu té Evropy, kterou oni zejména rozsekali. Už jsme u toho. Ty kluci, co lítali s těma bombardérama z té Anglie? No. No nic. Taky se trochu na tom podíleli. Pokud nebyli bombardovaní třeba, ach to chápu, jako, když máte nepřítele, pojďte se dneska na Ukrajině, prostě Ukrajina nemá elektriku, protože zlobili až příliš a už to přehánějí. Ale vidíte, že by Ruská federace tam plošně bombardovala města prostě a tak, jako s tím, že by řekla lidem, opusťte ta města, my vám je vybombardujeme. Proč by to dělali, jako? Ale tohle dělali amici. Amici rozbili úplně všechno. Když bylo evidentní, že prostě Československo zůstane česká protektora a potom to Slovensko, že se vrátí zpátky, jakoby, a bude Československo, tak prostě tady rozsekali v tom protektorátu, co mohli. Oni záměrně v Plzni, v Praze vybombardovali, Škodovku v Plzni vybombardovali. A Plzeňáci dneska chodějí a slintají na náměstí, když tam jezdí ta americká technika a půjde tam 227 vozidel americké armády a oni tam stojí a slintají. Ale že jim povraždili spousty jejich dědečků, babiček při náletech. Zbytečných náletech. Proč to bombardovali? Tu Škodovku na konci války. Proč? Proč tam zabíjeli Plzeňáky Američani? A oni tam chodí a obdivujou ty Američany a tleskají jim. Mně to přijde jako blbečci. Fakt jako blbečci. Jako ty lidi úplně zapomínají. Naproti tomu jsem tady dostal takový mail, jak si žádali složky, které od jak těživa, já nevím, já jsem tam chodil roky 8. května na Olšanech u toho památníku rudoarmějců. Tam má Rudá armáda, pochopitelně, to neznamená, že jenom Sověti. Tam má Rudá armáda jako taková. To znamená, všichni, kdo bojovali v řadách Rudé armády, to byli Rumuni, Rusíni. Nechci na někoho zapomnout, prostě i Němci tam určitě bojovali. Němci, kteří prostě nechtěli bojovat za Wehrmacht. Bojovali tam určitě Češi, bojovali tam Poláci, bojovali tam Bulhaři. Jo. Kdo nesouhlasil a chtěl vyjádřit to, že chce porazit tu hydru, tak byl v řadách Rudé armády. Oni nepovolili, Hřbitovi nepovolili letos, aby se tam ten pietní akt konal, protože na minulém pietním aktu byl nějaký incident. Ten tam asi vyvolali, já si myslím. Někdo tam vyvolal, nějaký pracovník vnitra, nebo někdo placený vnitrem, tam něco vyvolal a už tam nebude pietní akt. Chápete? Ten, kdo nás tady osvobodil, ten, kdo tý hydře usekal ty chapadla, tak už se nebude slavit. A to je to postupné kolečko salámu jedno za druhým. Ne? To jsme to dopracovali. Když navštívíte Rudé náměstí, když navštívíte park, který je pod Kremlem, kde najdete památníky obětí největších bitev rozhodujících, kam se kladou věnce. Miloš Zeman byl, od té doby už nikdo nebyl. Úplně se má zapomenout na to, že byl nacismus a že ho někdo zlikvidoval a že někdo bojuje. Ale já jsem rád za to, že máme BRICS a BRICS bojuje proti těm snahám fašounů, který nám tady dneska úřadují. A BRICS vytvořil pro slušný lidi, kteří chtějí žít normálním způsobem, vytvořil životní prostor a vytváří životní prostor. je to ta část světa, ke které já osobně vzhlížím, protože ten upadající kolektivní západ, ta smrdutá díra, to je něco hrozného. Čili máme alternativu, máme možnost. Tak, jdu na otázky. Poslali jste mi tady za pár otázek. Jarmila se ptá, z čeho usuzuju, že by mělo dojít ke kolapsu dolarového světa. No, neusuzuju. Jenom monitoruju stav. Monitoruju stav věcí. Podívejte, v Americe je 4500 bank. A když se řadíme od té největší do té nejmenší, tak 16. v pořadí už neexistuje. Krachovala. Pochopitelně těch bank každý den přibývá, protože jsou to opravdové slupky. Dobře, je to Amerika. Tak pojďme jinam, pojďme do Evropy. Říká vám něco banka Credit Suisse? Tak to už neexistuje. Jo, oni vám to neřekli? Že švýcarská Credit Suisse už není? No, není, no. Prostě zkrachovala. No, pokud někoho tohleto nechává klidným a pokud sledujete impulzy jakoby z trhu, pojďte se, co se děje dneska na trhu. Zlato za posledních 6 měsíců před 6 měsíci na podzim roku 2023 bylo zlato na 1600 dolarech za trojskou unci. Dneska 2340. To značí 700 dolarů rozdíl. 700 dolarů za 6 měsíců. Před třemi lety bylo tuším na rekordních 2000. To znamená, že být silně regulovaná cena zlata, silně regulovaná cena zlata. Dneska jako vnímejme cenu zlata jako nikoli odraz trhu, ale spíš odraz záměrů těch, kteří tu cenu určují. Takže když se koukáme na cenu zlata, můžeme odečítat, jaké záměry mají ti, kdož tu cenu zlata určují. Zlato je dlouhodobě podhodnoceno stejně jako stříbro. Proč je podhodnoceno? Je proto podhodnoceno, aby si velký kluci to zlato mohli nakoupit za dobré peníze. Jakmile se zlato začne dostávat do růstu, který nebude přerušovaný nějakými výraznými skoky ceny dolů, to znamená, začne jít dlouhodobě, posledního půl roku ta cena pořád stoupá. Znovu říkám, za posledního půl roku ta cena odstartovala ze 1600, z velkého propadu, odstartovala. Co se stalo na podzim roku 2023? Zkusme si vzpomenout. No, obilná krize, ne? Čachry machry s obilím. Potravinová krize víceméně. Takže tam bylo potřeba dostat tu cenu zlata hodně, hodně dolů, aby startovalo z nějaké výrazně nižší ceny. A já teďko bych řekl, že teď očekávám takový dlouhodobější růst ceny zlata, což je jednoznačný signál, že kluci nakoupili, mají už zlata dost, velký kluci, velký bankéři, velcí hráči nakoupili zlato A teď chtěj vyvolat v lidech chuť to zlato nakupovat. Jinak zlato je pochopitelně na trhu, čeká se na zlato. Z rafinerií zlato chodí po objednání s nějakým skluzem po zaplacení. To znamená, že rafinerie nestíhají. Ale dlouhodobě, to je právě otázka třeba těch minimálně roku. A to znamená, že velký kluci opravdu nakupovali hodně. Teď ta cena, která dlouhodobě bude růst, má vyvolat v méně informovaných obyvatelích planety, má vyvolat jaksi pocit, že pokud nebudu mít zlato, tak umřu, jako, protože to zlato tak teďko jde nahoru, jo. Teď jde nahoru. Chytří nakupují zlato, když je levné, tím méně informovaní ho nakupují, když je v nějakým růstu. Jo. Dá se akceptovat růst do nějaké ceny, ale pak už je to vyloženě jenom marketing. A oni si to můžou dovolit, protože oni tu cenu určují. Chápete? Bavíme se o tom, o záměrech těch, kteří určují cenu zlata. Čili teď dělají marketing, nakupujte zlato, protože vám ukazujeme, jak dokáže růst. Jak vám dokáže vydělat, takzvaně. Jo? Jenomže na zlato tady není od toho, aby jste s ním spekulovali, abyste na něm vydělali. Zlato je tu jenom od toho, že má přenést nějakým způsobem vloženou hodnotu přes nějakou blbou dobu. A má jednu nevýhodu, že leckdy se vyvlastňuje. A má jednu další nevýhodu, že jeho cena je regulovaná, určovaná nosatýma klukama. Takže co se děje na trhu je, že to je signál. Jako, a to zlato je signál. To znamená, to je první věc. Lidé mají vzít svoje úspory a začít nakupovat zlato, protože velký kluci nakoupili za levno a lidi budou tlačit svými nákupy, budou tlačit tu cenu nahoru. A čím větší bude poptávka, tím cena zlata bude ještě růst a růst a růst a růst. Aby velký kluci potom prodávali za jednonásobek, dvojnásobek, trojnásobek. Méně informovaným. Tak. Další věc. Snížila se sazba na hypotékách. To znamená, že je tlak na to, aby lidé kupovali nemovitosti, předražené, extrémně předražené nemovitosti. Máme telefonát. Dobrý večer, jste tady ve vysílání.
Halo, halo. Dobrý večer.
Studio Midgard, Studio Midgard, přímo do vysílání.
Ježišmarja, dovolal jsem se, jak má pan Petr Václav to vysílání.
To jste se dovolal.
Jo, a no, mám možnost se tam dostat? Asi ne.
Už jste ve vysílání, už vás všichni slyšej.
Jo?
No jasně.
Takže já jsem šel od reproduktoru, abych tohle. Prosím vás, já bych se velice rád vrátil k tomu problému, jak se tam mluvili o těch jaltských dohodách a tak dále. Můj názor na věc je ten, i když je to asi názor na zavření, je ten, že z téhleté šlamastiky a z tohoto pruseru nás může dostat zase jenom Rus. Tak jak nás dostal z různých problémů, tak nás zase může dostat jenom Rus. Jo, to jenom jsem chtěl říct k té, protože jestliže někdo potom zpochybní naše hranice, budeme muset odevzdat Sudety a tak dál. Ti anglosasi nám nepřinesli nic dobrého. 40 let jsme tady byli pod...
Nikdy nám nepřinesli nic dobrého.
Ano, ano. 40 let jsme tady byli pod vlivem Rusa. Republika fungovala. v 89. roku jsme byli bez dluhu. Jenom sem přišli anglosasi, je pruser. Jo? Prostě republika je rozvrácená, rozkradená, lidi jsou zblblí, jo? Všichni si myslí, že se nic neděje, a já si myslím, že se děje a bude dít.
Přesně tak. Jo? Přesně tak.
Jo? Takže se nezlobte, že jsem vám takhle vletěl do vysílání.
Pohodě, je jo, to dobře, ale... jako já to podepisuju, co říkáte. Nakonec Dostojevský o tom mluví jasně.
Jo, ale prosím vás, jsem posluchač z Moravy, jo, já nevím v těch Čechách, jak to je, ale na té Moravě, já když se bavím tady s okolím, vlastně i se svýma synama, já by mě by čerti vzali. Mě by čerti vzali, jak oni jsou hloupí. Jo, já říkám, chlapci, já hovno rozumím počítačové technice. Jo, když vy si můžete to vyhledat. Zjišťujte.
Nemají čas. Nemají čas.
A tak, ne, ono se jim nechce.
Ano.
Nechce, tak jak se mladé generaci nechce dělat, tak mladá generace nemá čas. A všichni chcou jezdit, jo, to se třeba netýká konkrétně těch mých synů, jo, protože to jsou peciválové, ale všichni chcou jezdit u moři a tohle to, a nechají se očkovat třema dávkama. Kdyby byli čtyři, tak čtyřma, jo, tohle to, bez ohledu, jenom když můžu do toho Egypta, jo. Jo, omlouvám se, jsou moc jak by se to dalo říct,
Zatím mluvíte k tématu a zatím mluvíte z praxe, takže je to v pohodě, já vám děkuju za váš názor. Myslím ano, si, že je schodný, jednak s mým, ale i s řadou dalších našich posluchačů. Mějte se krásně, příkrásný víkend. Díky za telefon.
Takový vám. Naschánu.
Mějte se, naschle. Tak a já dokončím tu myšlenku. Tlačí na to, aby lidé ještě skoupili vystavěné nemovitosti developerama. Developři, prosím vás, developři jsou prodloužená ruka bankéřů. Takže nedělejte si vůbec žádné iluze. Všechno je to propojené. Velcí developři jsou de facto banksteři. Je to jejich grupa. Takže je potřeba, aby lidé ještě skoupili to, co oni postavili. Ale začíná to být velice, ale velice žhavé, řeknu, velice žhavé.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí,
mizernou. Tehdy jeho zrada v srdci zamrazí. Zůstaneš stát jako sloup.
Lidé by měli začít přemýšlet. Mám tady dotaz od Jaroslava. Jak se dívám, já to trošku budu parafrázovat, jak se dívám na investice do fondů? Dobrý večer, dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane Petře, tady je Jana.
Zdravím, Jano.
No, když už jste mluvil o těch nemovitostech, tak mě napadá jedna taková dost důležitá věc. Za chvíli ty realitní kanceláře budou mít velký problém, a to z toho důvodu, že jestliže začnou platit energetické štítky a většina, co jsem koukala nemovitostí, tak má energetický štítek, pokud je uvedený, tak většinou je to Gčko, Ečko a podobně. A oni v té Evropské unii chystají, že prostě na nejvýš AB a C už je neprodejný. Takže tím se stanou ty nemovitosti neprodejný, protože většinou budou v té nízké poloze tepelných izolací a těch regulací tepelných. Takže ty realitní kanceláře toho asi moc neprodají, protože jestliže tenhle ten majetek bude neprodejný, bude na ně uvaleno, jak bych řekla, moratorium neprodejnosti a navíc ještě sankcí různých, co se chystá. To by lidi měli vědět, co by měli vědět, protože to by je mělo zvednout ze židlí. Brzy budeme všichni bezdomovci. Jo, to je, říkám, když se probírám realitním trhem, koukám na nabídky, tak málo tam, v jednou nebo ve dvou případech jsem nalezla energetický štítek B, jinak je to všechno nižší poloha, jo, takže asi takhle to vnese velký problém pro lidi, pro realitní kanceláře a konec konců i pro banky. To jsem zvědavá, jak se s tímhle tím paperou.
No já vám řeknu jak. Nastane propad nemovitostí cen a začne se zesplatňovat. To je celý. Úvěry se budou zesplatňovat, jo. Protože dneska ty banky nedohlížely na to, jestli ten člověk bude splňovat to, či ono. To, co staví, jo, jestli bude splňovat nějaký vize Evropské unie. Ale potom to bude problém, že jo. Protože první, co se propadnou, ceny těchto nemovitostí, které budou nevyhovující, nebo takřka nevyhovující. No jo, ale to všechno oni mají nachystaný, že jo.
Ano, ano, to je uměle dělaný. A pokud jste mluvil o tom zlatě, tak já mám jako dost velký přehled. Jo, a já jsem v tom jako dost honěná. Tak musím říct, že za měsíc prodejní cena, když já vezmu unci zlata a jdu ji prodat, tak vyskočila na unci prodejní cena o 3 500. Což je teda neuvěřitelný fofr. Protože udělat 3 500 na akcích, tak to je taky dost velký problém, jo.
Dát do obrazu, jo. Bavíme se o trojské unci, kterou se obchoduje okolo 50 tisíc, dneska už těla 650.
Já se se jo, tak... prodává za nejnižší cenu 56,57 a prodáte ji za 53,760. Jo?
No.
Dneska byste dostal. Chci říct, že během toho měsíce ta prodejní cena, jako já jsem prodávající, tak jsem získala za měsíc 3,5 tisíce navíc. Tak aby si lidi udělali představu, jaký je to fofr, jak se znehodnocuje de facto měna, jaké, na zlato nám taky ukazuje, jaká je geopolitická situace ve světě, ta je opravdu velmi špatná a na tom zlatě je to právě vidět. Jo, takže jako v žádném případě teď už je pozdě na nákup, to je pravda, ale teď je doba na prodej. Takže kdo v nejbližších do... Protože,
tak vloše se dá nakoupit, dá se nakoupit, no, no. Ale už to je to fošajs.
Předražený. Já bych řekla, že ještě tak půl roku k vrcholu a pak to začne zase padat. To bylo to. Protože do půl roku se věci vytříbí a bude to, já si to teda myslím, to je můj odhad, jo? Já bych řekla, že mám dost dobrý cit pro tyhle ty věci. Do půl roku budeme mít jasno i v této otázce.
Velmi jasno.
Do půl roku, no, začne oslabovat i zlato, takže ty, kdo jsou vlastníci, tak teď nastala doba na prodej, no.
Tak děkuju.
Ale zase je otázka, jakou hodnotu mají ty peníze, že jo? Jestli
právě.
Překlenout, abych měl nějaký majetek vůbec zůstal, tak si to zlato musím nechat. No.
Přesně tak. Jako jo? Prodáváte ale... sice za víc peněz, ale jejich kupní síla pochopitelně tím pádem poklesla.
Koupíte za to akcie s rizikem, že brzy padne i burzovní trh, jasně. To je jedno, ale prostě tak kdo je hráč jako já, tak si s tím vyhraje a má zábavu i v důchodu.
Blahopřeju.
No.
Dobře, Jani.
Já to beru jako sport.
Hezký no. Sport. Tak jo.
No. Mějte se hezky.
Děkuji za telefonát. Mějte se krásně. Zdravíme do Nejtku.
Nasle.
Byla Jana z Nejtku a já se vrátím k té otázce a odpovědi. Fondy. Prosím vás. Nemovitostní fondy. Hedžový fondy. Různý investiční fondy, ať už se týkají, nebo fondy komoditní fondy. To ale všechno je papír, chápejte. Buď budete nakupovat komodity, to znamená, že nakoupíte zlato, nebo nakoupíte pšenici. Ale ne, že dáte peníze do fondů, kde máte třeba jakoby deriváty zlata, deriváty pšenice, deriváty nemovitostí. To jsou všechno papíry. Papír, který schoří. Při prvním problému schoří. Takže, na rovinu. Teď bych tahal peníze z fondů. Je nejvyšší čas, protože za chvilku to ti poslední a hloupější zaplatí tu traktaci. Takže teď je čas vytahovat peníze z fondů a nakupovat skutečné komodity. Ještě stihnu jednu otázku? Jo. Otázka. Vladislav. Proč si nepřenést peníze přes, jak vy říkáte, blbou dobu ve zlatě? Proč doporučujete víc tanzanit? No, to je jednoduchý. Ta odpověď není až tak složitá. Podívejte se. Zlato vám drží kupní sílu vložených prostředků. To znamená, přesně jak jste tady bavili s Janou, to, že prodáváte zlato dráž, to znamená, že dostanete víc peněz za jednu trojskou unci, znamená, že dostanete víc znehodnocených papírků. Ale ta kupní síla vám víceméně potom, jakmile zlato přehodíte do papírku, tak vám ta kupní síla těch peněz klesá, 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 protože cena zlata roste, 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 chápete. Čili závisky říkám, že luxusní pánský oblek stojí vždycky jednu trojskou unci zlata. V 71. roce stál $230, dneska stojí 56 tisíc korun. Jo? Takže je to furt stejné, dneska stojí teda $2340 ten luxusní pánský oblek. To znamená, také to zlato vypadá, že můžete vzít a přenést vložené prostředky, přenést přes blbou dobu. A to ale jenom dva háčky. Protože cenu zlata neurčuje trh, neurčují ekonomické parametry a zákonitosti, jako to bylo kdysi. Ale cenu zlata určují nosáči z London City. Oni určují, jaká ta cena bude. To znamená, že oni manipulují i cenu zlata. Cenu diamantu manipulují nosati, protože oni určují na burze, o kolik ten rok ta váha vyroste. S malýma karátama diamanty vyrostou o 3%. Větší diamanty vyrostou o 5, o 10, velký diamanty vyrostou o 30. Ale o víc to třeba nebude. Takže oni určují a nedávají prostor, aby se projevila tržní síla toho produktu, té komodity. Dokud se nepančovali různýma dotacema ceny pšenice, tak třeba pšenice byla taky zajímavá komodita, ale dneska vám to regulujou skrz. Na jedné straně někteří musí splňovat určité podmínky, když pěstují, a druzí nemusí dodržovat ty podmínky. Když říká ekologie a tak podobně. Čili to vám ale potom pochopitelně dělá bordel v tom. Pokud se chceme bavit o investičním kameni, který si žije svůj obchodní příběh a jeho cena je určovaná stále zvyšujícím se nedostatkem na trhu a stále zvyšující se poptávkou na trhu, tak se bavíme o investičním diamantu 21. století. Je to investiční tanzanit, prosím vás. Investiční kámen tanzanit. Není tanzanit jako tanzanit. Tanzanity jsou šperkařské, tanzanity jsou surovina. Tanzanity jsou kvality 2A, tanzanity jsou kvality AB, tanzanity jsou kvality Cčko třeba. Je to určované podle toho, jestli to je čistý ten kámen, není čistý, jak je provedený výbrus a tak dále, tak dále. Investiční tanzanit má kvalitu 3A, to znamená, že splňuje ty parametry investičního kamene, to znamená, to je důležité. Jako když se budeme bavit o tom, že prstýnek, zlatý prstýnek a zlatá investiční mince nebo zlatý investiční svitek je diametrálně velký rozdíl, protože zatímco investiční mince nebo investiční svitek s ryzostí 4/9 se bude vykupovat spotová cena minus 3%, tak prstýnek zlatý 24-karátový nebo 18-karátový se bude vykupovat prostě za cenu zlomkového zlata. Chápete? Proto doporučuji víc ten tanzanit, protože tanzanit se nikdy nevyvlastňoval, zlato se vyvlastňovalo, pančovaly se ceny u zlata, u tanzanitu se ceny určují nabídkou a poptávkou, a protože bude brzy vytěženo, tak pochopitelně to roste. Není problém, aby tanzanit vám udělal 100%. Zhodnocení za rok a i víc. A ve chvíli, kdy bude dotěženo stejně jako u alexandritu přes noc, malý, velký, všechny tanzanity investiční vyskočí o 1000%, jako u alexandritu. možná i o víc. Čili to je jakoby matematika a to je praxe, která potvrzuje to, co si tady říkáme. Takže proto tanzanit je mnohem výhodnější. Navíc stejně jako zlato ho můžete prodávat kdekoliv po světě, dáte ho do kapsy, je certifikovaný, má všechny prostě parametry, které má mít k tomu, abyste ho mohli kdekoliv obchodovat. Takže nádherná věc. No a oproti diamantu je výrazně levnější a řekl bych, že navíc je to ještě hezká věc. Zlatý svitek není hezká věc. Možná tak zlatá mince, že je hezká, nebo stříbrná, ale jinak tak. No, jsme na konci pořadu. Budeme končit. Takže přátelé, to bylo z dneska, řeklo se, stalo se v podstatě všechno. Kdybyste chtěli vědět o nějakých těch věcech investičních více, chtěli byste nějakou konzultaci, máme na našich stránkách možnost si to objednat. Takže studio@midgard.cz, tam naleznete nějakou pasáž ochrana před krizí, tak si to zadejte, můžeme se vám věnovat. Tak, všechno, jsme skončili, zahrajeme si něco hezkýho na rozloučenou, třeba něco, ale něco kratšího, protože už je hodně hodin. Tak, mějte se krásně, zahrajeme a zaspívá nám Valdemar Matuška, náš úspěšný exulant. Tak mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Petr Václav a uslyšíme se v pondělí při komentovaném čtení. Tak jo, přeju krásný poslední dalších pořadů.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.